2 vjetë burgem për 10 votash. Në mars, gjykata e posaçme dënoi Belerin me 2 vjetë burgem për akuzën e vjedhjes së votave në zgjedhjet lokale të 14 majit të vitit 2023. Ankesa e mbrojtjes së Belerit kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë u shqyrtua sot nga gjykata e apelit në Tiranë, e cila tha se vendimin do ta bëjë të ditur më 25 qershor. Në seancën e sotme morën pjesë familjar dhe mbështetës të Belerit, përfshirën dhe ambasadorën greke në Tiranë, Konstantina Kamici. Beleri dhe avokatet e tij mbrojtës i kanë cilësuar akuzat si politike dhe të pabazuara. Beleri fitoi ulëse në Parlamentin Evropian si përfaqësues i partisë udhëheqëse në Greqi, Demokracia e Re, në zgjedhjet e qershorit. Kreu i shoqatës së minoritetit grek në Shqipëri, Omania, Marin Suli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Beleri ka deklaruar se nëse shpallet i pafajshëm, ai do ta zgjidhë mandatin e kryebashkiakut të Himarës para ulëses së eurodeputetit. Zgjedhja e Alfred Belerit si deputeti Parlamentit Evropian shkaktoi polemika si për legitimitetin e tij, ashtu edhe për ndikimin e rastit të tij në integrimin evropian të Shqipërisë. Juristët dhe ekspertë marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se rasti i tij ngre shqetësime kushtetuese dhe ligjore. Sipas tyre, ai mund të ndikojë edhe në përpjekjet e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe në marrëdhëniet e saj me Greqinë. Alfred Beleri, me shtetësi shqiptare dhe greke, ishte kandidat i opozitës për kryetar të Bashkisë së Himarës, qyteti banuar edhe me popullsi greke në jug të Shqipërisë në zgjedhjet e majit të vitit të kaluar. Ai u arrestua pak ditë para zgjedhjeve në ndyshimet për blerje votash. Pavarësisht se ishte në paraburgema të kohë, Beleri i fitoi zgjedhjet, por nuk u betua asnjëherë. Në mars të këtij viti ai u dënua me 2 vjet burgim. Rasti nxiti kritika të mëdha në Athinë, ku Ministria e Jashtme tha se dënimi 2 vjeçar është padyshim jo proporcional me masën e veprës së supozuar. Partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis e emëroi pastaj kandidat për zgjedhjet për Parlamentin Evropian, të cilat u mbajtën nga data 6 deri më 9 qershor, ku ai u zgjodh.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Amina ka qenë në klasën e 7 kur talibanet e kanë marrë pushtetin në Afganistan më 2021. Pak pas marrjes së pushtetit, militantët u kanë ndaluar adoleshenteve shkuarje në shkollë, duke shuar ëndrat e 14 vjeçareve për përfundim të shkollimit. Disa muaj më vonë, familja Aminas, që jeton në provincën qendrore Majdan Vardak, e ka detyruar atë të martohet me një burr 37 vjeçar. Amina, emri së cilës është ndryshuar për t'ia mbrojtur identitetin, ka thënë se është traumatizuar dhe sëmur kur ka marrë vesh për planet e familjes. Familja ime është përballur me vështirësi financiare pas marrjes së pushtetit prej talibanëve, ka thënë Amina, tashmë 16 vjeçare, në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Burri Aminas ja ka paguar familjes së nusës një shumë parash tradit në Afganistan në vlerë të 12.000 dollarëve. Shuma të tilla parash janë bërë shpesh shkas që prindërit i martojnë vajzat e tyre në mosha të hershme. Amina është në mesin e mira vajzave të mitura që janë detyruar të martohen prej rënjes së qeverisë afgane të përkrahur prej perëndimit në gusht të vitit 2021. Aktivistët kanë thënë se ndalesa e talibanëve në fushën e edukimit ka kontribuar në rritjen e numrit të martesave me vajza të mitura. Sipas tyre, kriza e rënd humanitare dhe mungesa e perspektivës profesionale apo edukative e ka rritur edhe më shumë këtë shifër. Mursal ka qenë 15 vjeçare kur familja e saj e ka detyruar të fejohet me një burr më të madh në moshë. Nuk kam pasur zgjidhje sepse familja ime më ka thënë se në mungesë të edukimit mundësi të vetme e ka martesën, ka thënë Mursal, tani 17 vjeçare. Mursal, emri së cilës po ashtu është ndryshuar për t'ia mbrojtur identitetin, ka thënë se ka pasur ëndër të bëhet doktoresh. Për disa familje, fakti që i martojnë vajzat u ofron një lloj sigurie, më pak persona për të ushqyer në kohën kur shteti po përballet me krizë humanitare dhe vështirësi të mëdha ekonomike. Disa prindër i kanë martuar vajzat adoleshente për të shmangur martesat e detyrueshme me luftëtarët taliban. Mirpo aktivistët kanë thënë se vendimi i talibanëve i shtatorit të vitit 2021 për t'u ndaluar shkollimin miliona vajzave pas klasës së 6 ka ndihmuar në rritje të shkallës së martesave. Më 13 qershor janë bërë 1000 ditë prej kur talibanët e kanë vendosur ndalesën, çka kanë nxitur dënim ndërkombëtar dhe protesta brenda Afganistanit. Për gjatë gati 3 vjetëve në pushtet, grupi militant ka kufizuar të drejtat e grave dhe vajzave, u ka ndryshuar veshjen në publik, lirinë e lëvizjes dhe të drejtën për të punuar dhe studiuar. Sipas Agjencisë Kombeve të Bashkuara për Gratë, UN Women, numri i martesave të të miturve është rritur për gati 25% prej marrjes së pushtetit nga talibanët. Kjo është e tmerrshme dhe shumë e rrezikshme për të ardhmen e Afganistanit, ka thënë Shahrzad Akbar, aktiviste për të drejtat e grave, e cila më parë ka udhëhequr Komisionin e pavarur afgan për të drejtat të njeriut. Akbar, që tani udhëheq organizatën e pavarur Rawadari, ka thënë se hulumtimi ka vënë në pandikimin jashtëzakonisht të keq të talibaneve në edukimin e vajzave adoleshente afgane. Në të ardhmen ne nuk do të kemi student në universitet, ka thënë ajo. Nuk do të ketë gra në sektorin e shëndetësisë apo gra tjera me kualifikimet e duhura. Roja kufitare e Finlandës ka thënë sot se dyshon se 4 avion luftarak të Rusisë e kishin shkelur hapësirën ajrore të vendit nordik më 10 qershor. Të ënën e kaluar, Ministria e Mbrojtjes e Finlandës tha se dyshonte se avion luftarak rus e kishin shkelur hapësirën e saj ajrore për rreth 2 minuta mëngjesin e së hënës. Derisa hetimi po vazhdon, është bërë ditur që përveç një avioni rus të raportuar më herët, ka po ashtu arsye për të dyshuar se edhe 3 avion të tjerë shkaktuan shkelje territoriale, tha sot Agjencia e Rojes Kufitare në një komunikat. Në komunikatën e saj thuhet se avionet rus përbëheshin nga 2 bombarduese dhe 2 avion luftarak. Hera e fundit kur u konfirmua shkelja territoriale Finlandës nga avionet luftarak rus ishte në gusht të vitit 2022 sipas ministrisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha dje se nuk pret arrijet një marrëveshje armpushimi për luftën në Gazë në një të ardhme të afërt, pasi një propozimin mbështetur nga SBA-ja dhe të tjerët nuk është pranuar plotësisht nga Izraeli apo Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Biden tha se për armpushimin, liderët ndërkombëtar kanë diskutuar në samitin e G7-s në Itali, por kur u pyet nga gazetarët nëse një marrëveshje armpushimi do të arrihet së shpejti, ai u përgjigj thjesht jo. Unë nuk e kam humbur shpresën, shtoi ai. Më herët dje këshilltari i sigurisë kombëtare i SBA-s, Jake Sullivan, hodhi poshtë pretendimet se Izraeli nuk është plotësisht i përkushtuar ndaj planit të armpushimit. Izraeli e ka dhënë këtë propozim, ka kohë që është ulur në tavolinë. Izraeli nuk e ka kundërshtuar dhe nuk e ka kthyer atë prapa, tha Sullivan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.